Vreau să mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru ospitalitatea dumneavoastră și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și de ce spun ospitalitate? Pentru că fix în momentul în care am ajuns la biserica noastră am văzut oameni care zâmbesc și am zis fratelui meu drag, brother, mi-am uitat pantofii, la care se uită la mine și spune, nu e nicio problemă că oamenii sunt calzi aici. Până când mi-au văzut ce aveam în picioare. Aveam niște Adidas albi, roz, sunt Adidas-ii mei de alergare, deci Anca mi-a zis să nu ieși cu aia din casă. Așa că nu m-ați văzut cu ei, dar am văzut inima fratului care a zis că nu este o biserică legalistă, lăudat să fie Domnul. Spun asta pentru că în textul acesta o să avem de luptat și cu acei farisei, cu acei oameni care în loc să se bucure de vindecare, se focalizează pe lucrurile care nu contează. Dragilor, astăzi avem onoarea și ocazia să ne întâlnim cu Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul, lăudat să fie El. Dar cu Domnul Iisus Hristos, care este Vindecătorul. Și vreau să vă pun o întrebare. Câți dintre dumneavoastră ați experimentat măcar o dată o vindecare din partea Domnului Iisus Hristos? Ridicați-o mână sus. Aleluia! Cred că am putea să facem podcast-uri zile întregi cu lucrul ăsta. Dar dacă suntem astăzi aici, suntem datorită faptului că Iisus Hristos ne-a mântuit și suntem copiii Lui. Vreau să ne aducem aminte puțin despre scopul cărții Ioan. Pentru că în momentul în care citim tot acest text, e important să avem o lentilă bună, să înțelegem învățăturile care sunt acolo. Ioan 20:31 spune în felul următor, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus Hristos este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți ce? Viață în numele Lui. Cu alte cuvinte, să demonstreze că Iisus este Mesia, Hristosul Fiului Dumnezeu. Dar să conducă cititorul, adică pe noi, la credință pentru a primi viața veșnică. Și chiar expresia de la început, chiar când începe capitolul, după acestea, comentatorul D.A. Carson spunea în felul următor, expresia marchează o schimbare de scenă și probabil o perioadă de câteva luni de zile, în ceea ce a fost în textele precedente. Craig Keener spunea că între aceste capitole poate să fie chiar un interval de 6 luni. Și de ce este acest detaliu foarte important? Tocmai pentru că Ioan dorește să selecteze anumite semne, anumite întâmplări pe care le face Domnul Iisus Hristos în viața oamenilor care se uită la El, în viața oamenilor care îl ascultă. Și te rog frumos, dragul meu, să reții următoarea idee. Semnele și minunile îți arată cine este Iisus și ce produce credința în El. Nu știu dacă se vede pe ecran slide-ul pe care l-am pregătit. M-ar ajuta dacă ar putea să-l pună frații. Poți să dai mai departe. Ioan selectează anumite semne, anumite întâmplări, care niciodată nu te opresc la ele. Când vezi un miracol în viața ta, când vezi o vindecare pe care o face Iisus, nu te opri la ea, uită-te la El. Cum spunea fratele Beniamin Fărăgău, semnele, minunile, miracolele sunt practic niște avertismente, niște semne care te duc înspre cer. Câți dintre noi n-am întâlnit oameni care odată au fost vindecați și nu și-au dat viața lui Iisus și și-au făcut viața praf? Mama mea este farmacistă și are ocazia să vină oameni la ea să le dea medicamente. Și-o doare inima de fiecare dată când vede pe cineva care avea nevoie de un transplant la un organ. Și persoana respectivă era alcoolică. Dar cineva spune, mă, te iubesc așa de mult că vreau să-ți dau organul meu ca tu să fii sănătos. Și ajunge acolo cu trupul sănătos și vezi că se întoarce la vechile obiceiuri. Dumnezeu să ne protejeze de lucrul ăsta. Lasă-mă să te întreb, dragul meu. Te-ai întâlnit personal cu Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Domnul, Mântuitorul și Vindecătorul? Cum spun americanii, let that sink in. Meditează asupra acestui gând. Titlul mesajului din această dimineață este următorul. Când Domnul Iisus Hristos, Vindecătorul, te vizitează. Nu te cunosc, văd doar o față zâmbitoare în această dimineață. Văd oameni frumoși, oameni îmbrăcați bine. Dar numai Iisus știe inima ta. Numai Domnul Iisus Hristos știe ce ai ascuns acolo. Numai Domnul Iisus Hristos știe povara cu care te lupți de ani și ani de zile. Și mi-aduc aminte de lucrul ăsta când eram doar un simplu copil. Și zâmbeam foarte mult. Sunt un om al oamenilor, îmi plac oamenii, stau cu ei de dimineață până seară. Dar am avut și o boală. Am avut negi. Nu știu câți dintre dumneavoastră știți ce să ia negi. Ești, uite, văd surorile din spate, Domnul să o binecuvânteze. Punctele alea, frate, care ți se întind pe corp și arată foarte urât. Dar problema este că unii dintre ei, dacă s-au rupt, pot să ai cancer. Și au început să-mi apară 1, 2, 3, 4 și așa mai departe. Și am fost și eu ca acea femeie din Biblie care am încercat toate leacurile. Am încercat plante, am încercat pastile, toate lucrurile. Până când părinții mi-au spus, hei, știi ceva? Nu e ok lucrul ăsta. Trebuie să mergem la doctor. Mai era un aspect foarte interesant. Deși zâmbeam mult, erau unii care râdeau de mine. Nu arătam foarte bine, erau pe față, se extindeau. Trebuia să mă duc la doctor să mă cauterizeze, adică să mă ardă. Nu era tehnologia care este astăzi acum. Și doctorul a anunțat, nu garantăm vindecare completă, dar vă garantăm un lucru. Băiatul dumneavoastră va avea cicatrici pe față. Nu se vor vindeca niciodată. Apreciez pe părinții care își țin copiii în biserică, Domnul să-i binecuvânteze. Pentru că eu stând în biserică am înțeles un lucru, am înțeles mare lucru din predicile predicate, dar am înțeles că Iisus e vindecătorul. Și am înțeles că Iisus e cel care spune, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți căci împărăția celor este celor ca ei. Și am zis, Doamne, mâine trebuie să mă duc la spital. Și imaginați-vă un copil de vreo 6 ani de zile care, nu știe mare lucru, dar mă pun lângă pat. Și acolo spun, Doamne, știu că existi. N-am nicio îndoială că Tu nu existi. Cred lucrul ăsta. Dar te rog pentru credința mea, vindecă-mă. Ceea ce n-am făcut medicamentele, ceea ce n-au făcut toate lucrurile, Tu, Doamne, să mă vindeci. Vreau să vă spun un șoc. Copiii nu prea plâng așa, emoțional, sentimental. Plâng când fac prostii și iau de la mama lor. Asta e altă poveste. Dar următoarea zi dimineață, când m-am trezit, dragilor, pielea era fină ca unui bebeluș. M-am uitat în oglindă, cu lacrimi în ochi, m-am stat părinții mei și am zis, trebuie să mai mergem la doctor. Pentru că Iisus Hristos este vindecătorul. Dar al doilea lucru, Iisus ascultă și rugăciile copilașilor, nu celor mari, doar a celor mari. Te îndemn, dacă ai rugăciuni nerostite, rostește-le lui Iisus. El are ultimul cuvânt. Care era atmosfera din acest text? Când citim că Domnul Iisus Hristos se duce la o sărbătoare. Aici părerile comentatorilor sunt împărțite. Unii cred că era sărbătoarea Purim, alții cred că erau Rusalii, Cinzecimea, dar majoritatea consideră că ar fi fost Paștele, Pesahul, the Passover. Iar oamenii atunci trebuie să înțelegeți că pentru Ierusalim era sărbătoare națională. Forfotă, gălăgie, zarvă mare, agitație. Și Ierusalimul devenea unul dintre cele mai aglomerate orașe din toată lumea. Imaginează-ți ca fiecare om să aibă animale pentru jertfă. Oameni și limbi diferite, cântări, rugăciuni, îmbulzeară. Toți bărbații evrei trebuiau să vină la templu. Scria istoricul evreu Flavius Iosefus în felul următor. La Paște erau sacrificați aproape 250.000 de miei. Fac o mică paranteză. Noi am avut nevoie doar de un singur miel care a ridicat păcatul meu odată pentru totdeauna și numele Lui este Iisus Hristos. Doamne, fi lăudat! Ce însemna lucrul ăsta în Ierusalim? Că peste 1 milion de oameni erau prezenți. Adică, dacă Ierusalimul avea undeva la 50-80 de mii de locuitori, orașul devenea de 10-20 de ori mai mare. Și un gând este cert, dragul meu, că în toată bucuria aceasta, în toată hărmălaia asta, erau ochi care plângeau. Inimi bucuroase, dar în același timp inimi care erau întristate. Și Iisus, nu-i interesant? Îi pasă de cei oameni răniți. Chiar dacă sunt alte mulțimi care sunt bucuroase, care merg să celebreze, care merg să sărbătorească, chiar dacă este sărbătoare, dragul meu, nu toți oamenii se bucură. Chiar dacă este un eveniment mare, plin de bucurie, nu toți pot să împărtășească această bucurie. Și asta mi-aduc aminte când Dumnezeu mi-a făcut parte de o experiență în viața noastră, când o trebuie să-L ducem de urgență pe băiețelul nostru la spital. Unul dintre acele momente în care și-o tras apa clocotită pe el, imaginați-vă, 100 și ceva de grade, dar Dumnezeu în bunătatea Lui o tras de la înălțime, nu i-a căzut pe ochi, i-a căzut doar pe burtică și pe picioare. Arsuri grave, nu știam pe nimeni, eram la început în Cluj și am zis, Doamne, ce fac? Am pus pe GPS, du-te la spital. Foarte interesant, când nu ai nevoie de spital, nu-ți pas unde-i spitalul, corect? Spitalul respectiv era într-unul dintre cele mai frumoase locuri din Cluj. Un parc frumos amenajat, teren de basket, teren de sport unde merg cu copilașii mei. Dar acolo am văzut două realități. Odată e realitatea parcului, unde oamenii se bucură, unde copiii mănâncă înghețat, unde merg împreună cu familiile lor. Și pe de altă parte e realitatea spitalului. Iar când ajungi acolo și vezi că domnește duhul de boală, vezi că lipsești un ochi la cineva, vezi că ai un copil care este în cărucior, ai zis, Doamne, înțeleg acum realitatea textului ăstuia. Acei bolnavi care erau la scăldătoarea respectivă nu se puteau bucura nici măcar de soarele de afară, nici măcar de sărbătorile care erau prezente acolo. Și nu la întâmplare, numele casei, cum a spus fratele Bethesda, casa milei, casa harului. Oamenii ăștia aveau nevoie de lucrurile astea. Ai nevoie de mila lui Dumnezeu, dragul meu? Ai nevoie de harul lui Dumnezeu? Hai să ne uităm la Iisus. Deși locul se numește casa milei, omul nu găsește milă de la nimeni. Și lucrul ăsta este frustrant. Să stai să spui încrederea că mai cineva mă va arunca în apă, mă va ajuta. Și n-ai pe nimeni care să-i pese de tine. Totul se schimbă când apare Domnul Iisus Hristos. Și asta e interesant, că manifestarea milei în Iisus Hristos se face prezentă. Haideți puțin să înțelegem locația, dacă poți să dai mai departe, la următoarea imagine, te rog frumos. Imaginați-vă oarecum ironia. În partea stângă ai poarta centrală prin care oamenii intrau să se ducă la sărbătoare. Fix lângă ea era scăldătoarea Bethesda, unde erau acei oameni bolnavi. Unde comentatorii spun că acolo veneau oamenii să-și spele și miei. Deci era o imagine groaznică. Dar nici măcar nu se uitau la ei, ci mergeau mai departe. Prin această poartă erau aduse animale pentru jertfă. Și cum trebuiau să fie jertfele? Fără defect, curate. Și acolo erau și bolnavi. Să vezi că prin poarta oilor intrau miei pentru sacrificiu. Iar lângă Bethesda stăteau oamenii zdrobiți de suferință. Și tocmai aici apare Domnul Iisus Hristos, Cel care este mielul lui Dumnezeu. Cel care nu doar că ridică păcatul lumii, Cel care vindecă. Și de asta dacă ești bolnav, că ești bolnav spiritual, că ești bolnav fizic, uită-te la Iisus, nu la oameni. Te rog frumos să dai mai departe. În timp ce miei intrau pentru jertfă în oraș, adevăratul miel al lui Dumnezeu stătea lângă cei suferinți și aducea nu doar vindecarea, ci și mântuirea. Lăudat să fie El. Arheologia confirmă acest loc. Știu că sunt părerile împărțite. Unii spun că nu a fost adevărat lucrul ăsta, alții spun că da. Dar, dragilor, am înțeles următorul aspect. Că acolo unde era cea mai mare mizerie, acolo a venit Hristos să aducă har. Dacă erai într-o mare de oameni, dacă erau mii și mii de oameni care l-ar fi ascultat pe Hristos, să nu crezi că Domnul Iisus Hristos îi băga în seamă doar pe cei care erau în primul rând. Iisus Hristos l-a știut pe cel care era în ultimul rând. Fie era copil, fie era adolescent, fie era om care trecea prin suferință, fie era om care trecea prin încercare, pentru că ăsta este Domnul nostru. Și interesant cum oamenii își puneau încredere într-un înger care cobora odată și cine ajungea, spune textul, primul urma să fie vindecat. Acum în cuvântul lui Dumnezeu, interesant că Dumnezeu onorează credința. Și spun aici amin. Și sunt locuri în Scriptură în care vedem cum Dumnezeu folosește locuri, metode ciudate ca El să vindece. Fii atent în Doi Împărați. Unii au fost vindecați printr-o oală de tocană curățită. Naaman a fost vindecat prin spălare în râul Iordan. Un om a fost vindecat prin atingerea oaselor lui Elisei. Unii au fost vindecați când umbra lui Petru a căzut peste ei. Unii au fost vindecați când ei au pus mâna pe batistele lui Pavel. Știți care este prostia umană? Și aici Dumnezeu să ne ferească de lucrul ăsta. Să luăm aceste forme și să spunem egal vindecare. Adică dacă așa l-a vindecat Dumnezeu pe omul ăsta, am să replic lucrul ăsta și să fac și eu la fel. Dragilor, formele sunt diferite, dar fondul este același. Că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și azi vindecă. La El trebuie să ne uităm. Nu la forme. Eu nu trebuie să merg la scăldătoarea Betesda ca să fiu vindecat. Eu nu trebuie să mă duc pe muntele Athos să fiu vindecat. Eu nu trebuie să fac lucrurile pe care alții le-au făcut ca eu să fiu vindecat. Și trebuie să mă uit la Iisus Hristos. Dumnezeu nu are un șablon standard după care lucrează. Și fiecare caz, dragul meu, este abordat în particularitatea Lui. Că dacă ar fi să vă întreb pe dumneavoastră, poate unii, cineva și-a pus mâna peste voi și a spus vindecați. Experiență personală din inimă. Avem 3 copilași și soția mea. Sunt scump cu toții. Dar la fiecare naștere, la fiecare sarcină am avut câte o problemă. Și la ultimul a fost cea mai gravă. Băiețelul meu, Chris, cel mai mare, este un băiat foarte puternic, se juca cu un arc, are undeva la 5 ani, urmează să facă 6 ani, și a scăpat o săgeată la vreo 3 metri distanță de soția mea, când era însărcinată cu Zayden. Săgeata respectivă l-a lovit pe bebeluș direct în cap. Șoc. Sângerări interne. Durere ale soției mele. Dragilor, fac o paranteză. Când vedeți mame de copii și mame însărcinate, luați-le o cafea cadou. Luați-le un KFC cadou. Luați-le ceva, o floare, nu contează. Ele sunt adevăratele eroine și Dumnezeu să binecuvânteze toate femeile din această biserică. Când auzi veștile astea, când se duce acolo la doctor să verifice, spune că bebele nu e ok. Poate să plece în veșnicie sau dacă va ajunge să iasă, va fi handicapat. Dar știi momentul ăla în care crezi că Iisus vindecă și te rogi Domnului Iisus Hristos și tu trebuie să dai testul? Și a zis, Doamne, nu-ți cer nimica. Absolut nimica. De mine poate să atingă boala, moartea, nu mă interesează, dar nu de copiii noștri. Și am început să ne rugăm. Și am mers la un frate care mi este mentor și a pus mâna peste ea. Așa s-a simțit călăuzit de Duhul Sfânt. Și scumpa mea soție, care a fost născută la baptiști, apropo, Dumnezeu iubește baptiștii, aleluia, o simțit căldură din cap până în picioare și a început să plângă și a zis, Andrei, mă simt bine, cred că bebele s-a vindecat. Dar mie îmi place foarte mult să mă uit după la statistici, să văd care este, ce spune și doctorul. Și când ne-am dus la doctor, a zis, a dispărut problema respectivă. Ce se întâmplă? Oh, bine că m-ați întrebat, aveam Biblia la mine, să vă explic. Domnul Iisus Hristos face minuni și miracole, lăudat să fie El, aleluia! După 15 ore de travaliu, a ieșit baby Zayden, sănătos tun, și astăzi îl laud pe Dumnezeu. Că nu verdictele medicilor au avut ultimul cuvânt, ci verdictul sfânt al Domnului Iisus Hristos, lăudat să fie El. Te încurajez să te rogi Domnul Iisus. Interesant că Iisus vindecă oamenii în multe feluri, dar esența este în autoritatea lui Iisus asupra bolii. Vezi astăzi oameni, și am văzut și în state, și încep să apară și în România, oameni care spun, plantează o sămânță de credință. Sămânța de credință ce înseamnă? Câteva mii de dolari. Și ai să fii vindecat. Doamne, ce aberație! Doamne, ce palmă în fața realității lui Iisus! Cel care când s-a urcat acolo la cruce, spune că prin rănile Lui suntem tămăduiți. Nu doar tămăduiți de boala spirituală, ci tămăduiți și de boala fizică. Când vom fi vindecați? A să știi numai Domnul. Pentru că El este suveran. Nu vreau să credeți că am doar experiențe triumfaliste. Am înțeles că suferința a intrat în lume de când am fost copil. La vârsta de 4 ani, surioara mea Deborah, pe care o iubeam foarte mult, mergeam la pătuță, ei cântam. La 4 zile Domnul a luat acasă. Ne-am dus la spital 4 persoane, ne-am întors 3. Doamne, de ce? Același lucru s-a întâmplat și cu frații mei gemeni. Au plecat la Domnul de mici. Am rămas doar doi frați. Nu înțeleg. Și mă uit oarecum ciudat la oamenii care spun, am un răspuns pentru asta. Nu, dragul meu, când tu treci prin suferință, nu ai un răspuns. Dar încrede-te în planul lui Dumnezeu, care este desăvârșit. Dumnezeu știe în el să ne încredem. Mă rog ca autoritatea lui Iisus să fie aplicată în dreptul tău, în situația ta și în boala ta. Nimeni altcineva. Acest om, acest bolnav, care zăcea paralizat, nu avea vârsta de 38 de ani. De 38 de ani era bolnav. Ce se întâmplă atunci? Chiar când Iisus vine să întreabă, vrei să te vindec? Da, să mă cam auzi povești de asta. El nu recunoaște pe Iisus ca fiind Domn și Mântuitor. Când ajungi să fii descurajat în viața ta și vezi că nu ți se deschide ușă după ușă, începe să ți se osifice trupul, toată mintea. Să fii dezamăgit de un lucru de ani de zile. Ce se întâmplă? Ajungi să te resemnezi. Și Dumnezeu nu vrea lucrul ăsta, Dumnezeu vrea să te uiți la El. Nu e interesant că acolo toți ochii bolnavilor erau ațintiți înspre scăldătoare. Nimeni nu-L vede pe Iisus. Și imaginea asta m-a fascinat. Să vezi cum autoritatea Lui vine și domnește peste boală. Autoritatea lui Iisus Hristos vine și domnește într-un loc al tristeții. De asta sunt unii care așteaptă un moment mai convenabil. Sunt unii care așteaptă vise, vedenii. Sunt alții care așteaptă semne, minuni sau anumite sentimente. Nu, dragul meu, n-ai nevoie de o persoană celebră. Nu ai nevoie de un tratament scump. Nu ai nevoie de lucrurile astea. Ci ai nevoie să fiți la Iisus Hristos. Și aici o clarificare. Sunt momente în care Dumnezeu te va vindeca printr-un doctor. Sunt momente în care Dumnezeu te va vindeca prin anumite medicamente. El știe de ce. Dar în primul rând, metodologia noastră de gândire trebuie să fie astfel. Mai întâi mă uit la Iisus și după aia la ce pot eu să fac. Amin? Prima învățătură din această dimineață este următoarea și te rog să o notezi. Iisus te cunoaște. Să vezi că Domnul Iisus Hristos s-a aplicat asupra tuturor categoriilor de oameni. Nimeni nu a fost lăsat la o parte. S-a dus înspre tânărul bogat, s-a dus înspre un om sărac. S-a dus înspre cineva sănătos, s-a dus înspre cineva bolnav. Dar Iisus cunoaște situația ta. Iisus cunoaște problema ta. Iisus cunoaște starea inimii tale. Spune textul că știind că era bolnav de multă vreme. Oarecum pare o întrebare redundantă, nu? Vrei să fii sănătos dacă știi deja? Nu. Iisus a vrut să demonstreze ceva. Te rog frumos să dai mai departe. Fii atent aici. Test. Astea le-am primit de la Duhul Sfânt. Când spun că Iisus te cunoaște, nu te cunoaște doar ca persoană. Iisus îți cunoaște tristețea pe care o ai. Statutul tău, inima ta, povara ta, temerile tale, rușinea ta, traumele prin care ai trecut și poate nimeni nu-l știe. Acele lacrimi care sunt ca un război intern, acele păcate cu care te lupți de ani și ani de zile, Iisus Hristos le știe. Și în ciuda faptului că le știe, El te iubește. Iisus cunoaște dilemele tale, sezonul în care tu te afli acum. Iisus cunoaște neajunsurile tale. De ce, dragul meu? Pentru că Ieremia spune, mai înainte ca să te fi întocmit în împântecele mamei tale, eu, Domnul, te cunoșteam. E un lucru interesant. Dacă v-aș pune întrebarea pe dumneavoastră, câți dintre voi aveți în telefon numărul unei persoane cunoscute? Poate ați ridica mâna. Dacă v-aș pune întrebarea, câți dintre dumneavoastră aveți numărul unui atlet faimos din Statele Unite? Câți dintre voi aveți numărul de telefon al primarului, al președintelui Americii? Poate am lăsat mâna jos. Dar câți dintre noi nu avem acces 24 din 24 de ore la Domnul Domnilor, Împăratul Împăraților și numele Lui este Iisus. A doua învățătură. Iisus îți poate rezolva problema ta. Iisus îți rezolvă problema, dar am spus că Iisus îți poate rezolva problema ta. De ce? Pentru că asta implică un anumit lucru. Implică un răspuns clar și specific din partea ta. Și dacă ar fi să ne punem întrebarea, de ce astăzi Dumnezeu pare să le răspundă unor oameni la rugăciuni și la alții nu. Te rog să dai mai departe. Iisus răspunde rugăciunilor specifice. Îmi aduc aminte de anumite perioade în viața mea când stăteam și mă rugam și doar bolboroseam. Îmi luam anumite poziții de sfântoc și nu spuneam nimic. Până când Dumnezeu a îngăduit anumite momente în viața mea când am început să mă rog pe bune. Ce vrea Iisus? Care-i problema ta? Nu e interesant că niciun lider religios din lumea asta nu spune lasă asupra mea toate gândurile, fricile, îngrijorările. Și Iisus spune, hei, lasă-mi-le. Care-i problema ta? Care ai nevoie de rezolvare? Dacă vrei răspunsul la rugăciunile tale, roagă-te specific. Asta este mentalitatea lui Dumnezeu în Matei 7:11. Deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru din cer nu va da lucruri bune celor care le cer. Să credem că Dumnezeu este Tatăl nostru. Să credem că asta este inima Lui, atitudinea Lui față de noi. William Barclay spunea despre boala îndelungată acestui om în felul următor. Boala lui ajunge să fie identitatea lui. Și asta este grav. De asta îl întreabă Dumnezeu pe el. Măi, vrei să fii vindecat? De ce? Pentru că sunt astăzi oameni și am dat de ei care le place să stea în condiția lor. Care le place să stea acolo, să fie băgați în seamă. Dar este un moment în care trebuie să te ridici. Mă bucur că această biserică, casa lui Dumnezeu, este un spital pentru bolnavi. Extraordinar. Dar bolnavii la un moment dat trebuie să se uite la Iisus. Mă bucur că biserica este o familie, dar noi nu suntem membri chemați să prindem rădăcini pe scaune. Biserica este și un training camp. Un loc unde ne trăinuim să evangelizăm și mă rog ca biserica asta să fie arhiplină, dragilor, cu oameni care au auzit Evanghelia și au experimentat puterea Evangheliei în viața lor. Tu în ce categorie te afli? A oamenilor mai pricepuți în felul lumii sau mai puțin pricepuți, cum a fost acest slăbănog? În oricare categorie ai fi, nu uita că Iisus vine și la tine. Ești pe un pat de suferință? Sau ești pe un pat de suferință spiritual? Fizic sau spiritual? Iisus vine și la tine. Ești acum într-o situație în care parcă nu mai găsești loc să ieși în afară. Iisus e soluția. Nu oamenii. Boala ta, nevoia ta, condiția ta. Poate de 38 de ani. Poate este mai mult de 38 de ani. Iisus o cunoaște, dar El vrea să vadă de la tine că tu îi spui, Doamne ajută-mă. Ultima învățătură din această dimineață și ne apropiem de încheiere. Este fascinant. Odată înțeleg identitatea lui Iisus că El este Domn. Odată înțeleg că El mă cunoaște, odată înțeleg că El îmi spune, hei, zi-mi care-i problema ta. Dar asta este întrebarea cu care fiecare dintre noi trebuie să dăm azi un răspuns. Alegi tu să-i dai supunerea ta totală lui Iisus? Iisus nu-ți cere doar ascultare parțială, ci supunere totală, pentru că El ne cere să îndeplinim modelul Lui. Fii ce spune Iisus despre El. Hei, vrei să fii un om evlavios? Vrei să se vadă acel concept de godliness în viața ta? De Christ-like? Nu voia mea, ci voia ta, Doamne, să se facă. Interesant că noi astăzi ascultăm și ne supunem dorințelor noastre. Sunt fascinat de creație, sunt fascinat de natură și mă uitam la binecuvintările pe care le aveți aici. Palmieri, copaci, Grand Canyon, animale faine. Ne-am oprit la un moment dat cu mașina cu fratele Cornel. Am zis, frate, nu vine să cred. Antilope, wow! Ca la Animal Planet, când era... Sunt lucruri cu care nu s-au obișnuit. Să vezi un portocal, că dă portocal, e ceva wow. Nu-i interesant că toată creația și toată natura este supusă lui Dumnezeu? Nu este interesant că balena, care este huge, mare, nu iese din ocean pe uscat? Nu-i interesant că leu are anumite limite? Dar singur care nu îi se supune total este omul? Să medităm la acest lucru. Pentru că, spune El, căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, Atât de sus sunt căile mele de căile voastre. Încrede-te în căile lui Dumnezeu, nu căile tale. Ce cere Domnul Dumnezeul tău? Să te temi de Domnul, să umbli în căile Lui, să-L iubești și să-I slujești. Dragul meu, remarc următorul aspect și pot să dai mai departe. Când Iisus îți cere un lucru, răspunde cu ascultare. Ascultare totală. Ridică patul, omule. Gata, și-a ridicat patul și minunea a avut loc. Gata perioada de plâns, de îngrijorare, de întristare. Uită-te la mine, focalizează-te pe mine. Și de ce face Iisus Hristos această cerere față de omul ăsta? Ridică-ți patul. Vă spuneam de legalism. Dragilor, legalismul este un cancer. Dumnezeu să ne ferească de el. Două lucruri au vrut să ilustreze Domnul Iisus prin acest exemplu. Odată el îi provoacă intenționat pe cei care aderau sistemului legalist, adică fariseilor, și interpretau în mod rigid sabatul. Și aici e interesant că Domnul Iisus Hristos afirmă lucrarea lui Dumnezeu. Nu se oprește în sabat, iar el participă la această lucrare. Ei aveau mișna și aveau 39 de categorii de muncă interzise. Nu aveai voie să porți un obiect, nu aveai voie să scrii, nu aveai voie să aprinzi foc, să gătești, să lucrezi pământul, să cari ceva. Și omul ăsta e vindecat, oamenii văd miracolul și îi spun, ai voie să-ți ridici patul. Vă dați seama cât de îndrăciți puteau să fie liderii spirituali? În loc să se bucure că un suflet a fost vindecat, ei se uitau că și-au ridicat patul. Dumnezeu să ne ferească de legalism. Liderii religioși ajunseseră să pună tradiția mai presus de compasiune. Cum îți dai seama că un om este al lui Dumnezeu? Ce spunea Hristos? Și oamenii vă vor cunoaște că sunteți ucenicii mei dacă vă iubiți unii de alții. Dumnezeu să ne ajute să iubim pe oameni. Închei într-un minut, că deja timpul a zburat. Hai să ne uităm la trei aplicații practice. Și invit echipa de laudă și închinare în față. Am spus în acest mesaj că Iisus te cunoaște. Lasă-mă să te întreb, dragul meu, cât de bine îl cunoști tu pe Domnul Iisus Hristos? Poți să dai mai departe. Domnul, Mântuitorul, Vindecătorul Suprem. Și o întrebare directă la care trebuie să-ți răspunzi, nu-i da skip. În ce situație mă aflu eu astăzi? Mă complac în păcat? Mă lupt cu anumite adicții? Sunt într-un sezon al alegerilor, sunt stresat, sunt obosit, sunt apăsat, sunt bolnav, sunt de neînțeles. E pentru toate lucrurile astea, Iisus îți spune să-ți ridici ochii către El. A doua întrebare, care este problema ta specifică? Doamne, asta este problema mea. Doamne, nu știu ce să fac. Doamne, ajută-mă, spune cuvântul. Când strigă un nenorocit, Domnul ascultă, îl aude, coboară acolo. Dragilor, noi suntem doar niște simpli nenorociți. Noi suntem copiii regelui, universului. Doamne, ce frumos ești! Ești extraordinar! Să știu, Doamne, că am conexiunea asta cu Tine. Și nu în ultimul rând, ce te împiedică să te supui total lui Iisus? Reputația ta pe care ți-ai păstrat-o ani de zile cu munca ta și să dai bine înaintea ochilor oamenilor, dar tu ești întristat acasă, ești împovărat. Părerile oamenilor, teama de a pierde ceva. În urmă cu ani de zile, când am ieșit din IT, am ieșit din anumite joburi care aveau anumite finanțe, să spun așa, și totul era sigur. A fost o zi când eram la birou, scriam acolo frumos, cafea în dreapta și am zis, ce frumoasă e viața, extraordinar, ce simplu e. Colegii mei vorbeau despre mașini, vorbeau despre oportunități, despre investiții și mă uitam pe geam și am văzut oameni care ard în foc. Nu știu ce a fost, vedeni, viziune, habar n-am, nu mă interesează. Dar gândul ăla a stat în mintea și în inima mea. Și am zis, Doamne, ce-i lucrul ăsta? Citesc cuvântul Tău, nu văd, Doamne. Spune Iisus Hristos, în urmă cu ani de zile când ai dat la medicină și ai intrat la medicină, voiai să te faci doctor de inimi. Dar eu vreau ca tu să fii doctor de suflete. Și nu am mai continuat facultatea asta. Când eram în adolescență, aveam un poster cu Michael Jordan. Visam că într-o zi să ajung în NBA. Și cam basket bine, rupeam terenul, ani de zile, antrenament după antrenament. Și Dumnezeu a îngăduit să am o deficiență la inimă, problema de care au murit frații mei. Și eu trebuie să renunț la sport, am plâns, m-am supărat, că asta era identitatea mea. Până când într-o zi, când m-am dus la spital, și tatăl meu spune, du-te și îți fă control la inimă. Și mi-a fost frică. A început să plâng, pentru că știam că am o problemă. Când m-am pus pe acel pat acolo, îmi bătea inima ca Bugs Bunny, dacă scop aici, ca un iepuraș. Și îmi spune doctorul, domnul Baci, uitați-vă cum arată o inimă sănătoasă. Poftim? Eu, stai că aveam probleme. Da, nu, sunteți, uitați analizele, uitați-vă cum arată. Tot drumul spre casă, am înțeles de la Dumnezeu că El mă cheamă ca inima mea să bată pentru cei pierduți. De asta Dumnezeu ne-a dat asociația Pasiune pentru Iisus, în care nu doar predicăm, facem podcasturi, ca oamenii să ascultă mărturii, ca oamenii să ascultă frumusețea Evangheliei. Și vedem oameni care se întorc la Dumnezeu și mi-a dat Domnul viziune prea mare și a zis, Doamne, prea mare, milioane de oameni pentru Iisus din toată lumea, lăudat să fie El. Și când văd că sunt oameni eliberați, când văd că sunt oameni mântuiți, și am zis soției mele, hei, și tu puteai să ai un job foarte bine plătit, tehnician, dentar, e wow, dar haideți să mergem cu toată familia în direcția asta. Doar un lucru vreau să vă spun. Se merită pe acest pământ să-ți faci chemarea pe care te-a chemat Dumnezeu. Pe unii domni i-a chemat afaceriști, aleluia. Pe alții Dumnezeu i-a chemat doctor, pe alții sportivi. Pe mine m-a chemat să predic Evanghelia și să fac podcasturi. Pentru că este un singur nume de care oamenii trebuie să asculte și numele Lui este Iisus Hristos. Domnul Iisus să vă binecuvânteze și îmi cer că iertare că v-am mai luat 5 minute în plus. El să fie lăudat.